yang disebut yang paling berbahagia adalah mereka yang membaca firman dan mengerti dan melakukan dalam hidup mereka. Saudara-saudara, kalau kita bicara tentang Alkitab, apa yang kita bayangkan tentang Alkitab? Saudara-saudara, kita selalu tahu Alkitab adalah kitab suci. Alkitab adalah firman Tuhan, dan karena itu banyak orang punya ide bahwa di dalam Alkitab hanya boleh dan hanya ada hal-hal yang baik-baik saja. Saudara-saudara, kalau itu anggapan saya, maka izinkan saya mengoreksi pandangan Anda, pemahaman Anda keliru. Karena saya bahagia sekali punya Alkitab seperti yang kita miliki sekarang, karena Alkitab kita sangat jujur. Jujur bicara tentang kehidupan, jujur bicara tentang pergumulan orang percaya, jujur bicara tentang realita tidak mudah menjadi orang yang percaya. Anda pernah dengar nama Abraham? Apa titel Abraham? Bapak orang beriman. Bapak orang beriman artinya dia seharusnya seorang yang senantiasa dan selalu mempraktekkan dan menggunakan iman sebagai kriteria dalam pengambilan keputusan. Bagaimana ketika Abraham bergumul tentang janji Tuhan untuk keturunan? Dan dia sudah lewat umur, kalau bahasa kita sudah uzur gitu ya. Sudah lewat masa berlakunya, kira-kira begitu kalau bahasa anak muda hari ini. Dan saudara-saudara, tetapi anak yang ditunggu belum juga muncul. Dan istrinya Sarah mengatakan, ini ada Hagar, pembantu kita dari Mesir. Ambil dia kih jadi istrimu. Siapa tahu melalui dia keturunan akan datang. Saudara-saudara, kalau Anda pikir Abraham adalah orang beriman, Abraham harus jawab bagaimana? Abraham harus berani bilang tidak, gitu kan? Apa yang terjadi, saudara-saudara? Terjadilah sejarah yang sampai sekarang masih berkelanjutan, gitu kan? Konflik antara keluarga di dalam Abraham sendiri. Kalau Alkitab itu sungguh-sungguh suci, kalau Alkitab itu sungguh-sungguh murni, mungkin gak ada cerita ketika Daud sedang ada di takhta, tiba-tiba ada orang membawa berita kepada dia. Mungkin zaman itu belum ada handphone, tapi kalau kita pakai gaya bahasa zaman sekarang, saudara-saudara, handphonenya Daud tiba-tiba vibrate gitu ya, tiba-tiba bergetar, dan dia buka misinya message dari seseorang, bunyinya, saya telat, titik B. Nah, saudara-saudara, kalau yang terima message itu Pak John gitu ya, Pak John Liman, mungkin dia tahu B itu bagus gitu ya, Pak Bagus telat untuk khotbah gitu kan. Si Daud terima message, saya telat, titik B. Dia tahu gak B ini siapa, saudara-saudara? Wah, maka Daud segera memikirkan rencana yang sama sekali tidak pernah terpikir dalam sejarah seorang Daud yang menurut Alkitab loh ya, hatinya dikenan oleh Tuhan. Apa yang dilakukan oleh Daud yang hatinya dikenan oleh Tuhan ini? Dia ngomong kepada Yoab panglimanya, bawa pulang si, siapa yang suruh bawa pulang? Uria. Panggil Uria ke sini. Dikasih hadiah, kamu boleh tidur dengan istrimu. Uria adalah orang asing, saudara-saudara. Kalau Anda baca Alkitab, Uria bukan orang Israel. Dia orang Het, orang Hitit yang kulitnya hitam seperti orang-orang dari Afrika. Dan tapi dia menjadi seorang Israel. Dia membaca Alkitab dan dia tahu peraturan perjanjian lama. Seorang prajurit yang berperang tidak layak untuk tidur dengan istrinya. Maka Uria menolak dengan halus perintah dari Daud. Dia mengatakan, hambamu akan tidur bersama-sama budak di pelataran. Daud mikir, wah, rencana tidak jalan. Apalagi yang harus dilakukan? Dia kirim Uria membawa pesan untuk panglima Yoab di medan perang. Apa pesannya? Kirim Uria di bagian yang paling depan, kemudian retreat, mundur semua pasukan, biarkan dia sendiri. Saudara, mungkin itu inspirasi untuk film Rambo. Pernah nonton film Rambo? Rambo? John Rambo pergi ke Vietnam, saudara-saudara, sendirian perang pakai senapan yang macam-macam gitu ya. Dan satu orang ngelawan ratusan orang Vietnam, tapi dia bisa menang. Uria bukan Rambo, saudara-saudara. Maka gugurlah Uria sebagai kusuma bangsa. Pesan disampaikan kepada Daud, Uria sudah gugur. Maka Daud muncul, saya pakai gambaran hari ini ya, supaya lebih membumi begitu ya. Daud muncul di televisi hari berikutnya, memberikan pengumuman kenegaraan. Dan dia mengatakan sebagai tanda duka cita, saya mengambil warakawuri. Apa Pak warakawuri? Janda pahlawan. Itu artinya, saya ambil warakawurinya Bathsheba sebagai istri saya. Wah, seluruh negeri tepuk tangan, saudara-saudara. Salut dengan Daud. Tapi Tuhan tahu gak apa yang dia lakukan? Kebayang gak seorang yang hatinya berkenan kepada Tuhan akan melakukan hal yang seperti itu, saudara-saudara? Saudara-saudara, ini menunjukkan Alkitab ini adalah sebuah kitab yang real. Alkitab firman Tuhan adalah sebuah Alkitab yang berbicara dalam hidup kita sehari-hari untuk Anda dan saya hari ini. Dan saudara-saudara, karena itu ketika kita sampai kepada bagian pembacaan kita, Filipi pasal yang keempat, saudara-saudara, saya suka sekali bagian ini. Kenapa? Karena anak-anak sekolah minggu hafalnya itu Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan apa? Bersukacitalah. Itu yang dihafal soal bersukacita, saudara-saudara. Anak-anak sekolah minggu pernah enggak ditanya, Filipi ditulis di mana? Filipi tidak, surat Filipi tidak ditulis atau bukan ditulis ketika Paulus sedang santai-santai tetirah di pegunungan di Dandenong, saudara-saudara, menikmati pemandangan dari sana. Bukan dari sana, saudara-saudara. Filipi ditulis di dalam penjara yang dingin. Dan Paulus pemandangannya adalah tentara yang berjaga, menjaga dia, dan dia dirantai untuk sebab yang sampai sekarang para ahli Alkitab bertanya-tanya, ngapain Paulus dirantai? Nomor satu, dia sudah tua. Nomor dua, apa sih kriminalnya dia? Apa tuduhan yang dicaskan, yang dituduhkan kepada dia? Tapi dia dirantai, saudara-saudara. Dan di dalam keadaan inilah dia nulis surat bersukacitalah senantiasa. Anda kebayang orang nulis surat bersukacita dari dalam penjara? Saudara-saudara, ini sesuatu yang tidak pernah terbayangkan. Dan karena itu, saudara-saudara, Filipi 4 ayat 1b adalah sebuah kalimat yang kemungkinan besar didasarkan dari konteks di mana Paulus menulis, berdirilah juga dengan teguh di dalam Tuhan. Hai saudara-saudaraku yang kekasih. Paulus melihat siapa? Tentara-tentara yang jaga dia ini loh. Prajurit-prajurit yang tidak pernah berhenti untuk menjalankan tugas mereka, menjaga dia. Gak pernah satu prajurit Romawi akan mengatakan, break kopi dulu yuk. Hukumannya mati, saudara-saudara, kalau mereka melakukan itu. Maka sekalipun yang dijaga seorang yang sama sekali tidak berdaya seperti Paulus, tetapi karena dia dianggap berbahaya, tentara itu akan berjaga di depan, di dekat dia. Dan saudara-saudara, Paulus melihat ini sebagai sebuah teladan yang baik. Dan dia di dalam inspirasi Roh Kudus menasihatkan kita. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh di dalam Tuhan, di dalam tugasmu. Kalau kamu sudah belajar untuk memfokuskan diri kepada Kristus, pelajaran minggu lalu, maka hari ini kamu perlu belajar untuk terus tetap berdiri di dalam Tuhan. Apa aplikasinya? Aplikasinya, saudara-saudara, adalah yudhoya kunasehati, sintike kunasehati, supaya sehati sepikir di dalam Tuhan. Paulus mendengar ada perselisihan di dalam jemaat Filipi. When Christian disagree, what would you do? Ketika ada perselisihan di dalam persekutuan Kristen, apa yang kita lakukan? Banyak dari kita akan mengambil sikap, orang Kristen kok kayak gitu? Orang Kristen itu tidak boleh berselisih. Orang Kristen itu tidak boleh punya beda pendapat. Loh, siapa bilang, saudara-saudara? Dalam realita kehidupan Anda dan saya, pasti berjumpa dengan titik di mana kita ada sedikit perbedaan cara. Mau bukti? Lihat pernikahan orang-orang Kristen. Saya sering sekali membantu pasangan-pasangan Kristen yang kepingin menikah. Saat ini kami sedang membantu satu pasangan untuk menikah bulan Juni tahun depan, saudara-saudara. Dan kita punya komitmen. Kalau kita memberikan premarital counseling, itu tidak sembarang orang kita terima. Karena kami memberikan hidup kami untuk mereka. Kalau ada trouble dengan pernikahan mereka, kami ikut bertanggung jawab. Itu komitmen kami. Maka kami gak sembarangan terima pasangan untuk premarital counseling dengan kami. Ada harganya, saudara-saudara. Harganya adalah hidup kami. Loh, mereka bayar berapa ke kami? Gak pernah. Kami gak pernah charge apapun ke siapapun. Kami memberikan hidup. Saudara-saudara, komitmen ini datang dari realita. Banyak pasangan Kristen yang bermasalah. Satu pasangan yang kami pernah bantu, saudara-saudara, bergumul. Kenapa? Kami dapati ketika premarital counseling, si pria dengan si wanita punya gaya yang berbeda. Gaya apa? Gaya tidur. Malah pak, gaya tidur kok diomongin. Itu kan sesuatu yang nanti. Bukan nanti, saudara-saudara. Ini persoalan kebiasaan. Si laki-laki itu senang punya kamar tidur yang gede. Dan ranjangnya ditaruh di tengah. Ini kebiasaannya dia. Kenapa? Karena dia senang kalau dia mau tidur, dia ambil ancang-ancang dulu. Ini kebiasaan dari kecil. Ini beneran, saudara-saudara. Saya tidak mengada-ngada. Teman saya ini masih hidup dan masih menikah, saudara-saudara. Dia akan lari ke ranjangnya, loncat ke ranjangnya. Itu gaya tidurnya dia. Si istri dari keluarga yang berlatar belakang harus kalem-kalem, harus tenang-tenang. Mau tidur ya, ditata dulu selimutnya, ditata dulu dunanya, kemudian dia naik ranjang. Anda kebayang kalau mereka masuk dalam pernikahan? Untung ini ditemukan ketika premarital, saudara-saudara. Ada lagi ya pasangan lain yang kami temukan, yang laki-laki punya kebiasaan dari keluarga yang sangat rapi. Kalau mau tidur, itu dia pergi ke kamar mandi, cuci kaki, kemudian kakinya dilap supaya kering. Nah, saudara-saudara, dia ketemu dengan pasangan yang punya background yang menarik gitu ya. Bebas, lepas gitu. Jadi ketika dia menceritakan kebiasaannya kepada pasangannya, pasangannya bilang, oke, saya bisa lakuin gitu. Tapi melakukannya dengan cara yang salah. Dia pergi ke kamar mandi, cuci kaki, kaki basah, naik keranjang. Suami marah, saudara-saudara. Kamu kaki basah, naik keranjang, nanti jamuran ranjangnya. Lo katanya suruh cuci kaki dulu gitu. Saudara-saudara, saya menunjukkan contoh realita. Bahwa ketika orang-orang percaya datang dari budaya yang berbeda, datang dari latar belakang yang berbeda, datang dari pola pikir yang berbeda, mereka ketemu, mungkin ada perselisihan enggak? Gereja lebih complicated daripada sebuah keluarga, betul enggak? Kalau keluarga kan cuma dari dua latar belakang gitu kan ya. Gereja ada berapa manusianya, saudara-saudara? Berapa budayanya, saudara-saudara? Berapa latar belakangnya, saudara-saudara? Maka Ray Stedman di dalam tafsiran untuk kitab Filipi, dia mengenakan kalimat yang indah sekali. Dia mengatakan, perhatikan kata ini, berdirilah dengan teguh. Tapi berdirilah dengan teguh ini harus dibaca dalam pasal 3 ayat 14. Pasal 3 ayat 14 mengatakan, saudara-saudara, aku melupakan apa yang ada di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan. Loh, sebenarnya disuruhnya berdiri apa berlari sih? Pasal 4 ngomongnya berdiri. Pasal 3 ayat 14 mengatakan berlari. Yang benar yang mana? Ray Stedman mengatakan standing while running. Berdiri selagi kita berlari, gitu ya. Anda enggak mungkin berlari sambil duduk. Tapi ketika Anda mau melangkah, Anda mau berlari, Anda harus mulai dari berdiri. Saudara-saudara, sebagai gereja, kita perlu mengambil cermin masing-masing. dan bertanya, kita sudah berapa lama ada? Apakah saya sudah sampai di stage atau tahap berlari? Atau kita masih di tahap yang berdiri gitu ya? Saudara-saudara, Alkitab mengingatkan kita, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan, hai saudara-saudaraku. Tapi gak berhenti di sana, saudara-saudara. Apa yang harus dilakukan? Yudia kunasehati, Sintike kunasehati. Saudara-saudara, menarik, Paulus menggunakan dua nama, menyebut dua nama, saudara-saudara. Ada pemahaman umum bahwa wanita itu kelas 2 di dalam gereja. Ini pemahaman yang sama sekali keliru, saudara-saudara. Tidak pernah Alkitab menaruh wanita itu di level yang kedua. Timotius dibesarkan oleh Eunike dan Luis. Kalau Anda baca di Perjanjian Lama, siapa yang memberikan nilai kepada Musa? Mengajarkan kepada Musa kebenaran. Mamanya, Yochebed, yang memperkenalkan Yahweh kepada Musa, saudara-saudara. Dan memang tradisi orang Yahudi, dia dibesarkan oleh mamanya, dididik dan dibina oleh mamanya. Maka perempuan mempunyai peranan penting juga di dalam gereja. Yudhe dan Sintike, agaknya dua perempuan yang masuk dalam kelompok pendoa pertama ketika Paulus memulai pelayanan di Filipi, Kisah Rasul pasal yang ke-16. Mereka orang-orang yang dianggap sebagai tiang, sebagai pilar dari gereja. Tapi apa yang terjadi? Supaya mereka sehati, sepikir dalam Tuhan. Paulus menasihatkan begitu. Agaknya ada perselisihan, ada perdebatan, ada perbedaan paham antara Yudia dan Sintike. Pertanyaannya, kenapa kok Paulus pakai sebut nama? Paulus menggunakan nama yang saya percaya, nama baptis yang diberikan kepada mereka, atau dalam bahasa Australia, nama Kristen mereka, Yudhe dan Sintike. Kenapa saya mengatakan demikian? Karena arti nama Yudhe adalah harum. Arti nama Sintike adalah hoki atau untung, saudara-saudara. Dua orang ini yang diberikan nama oleh Paulus kemungkinan besar. Mereka harus membawa nama itu di dalam persekutuan. Tapi yang terjadi adalah mereka tidak menghadirkan sikap sesuai dengan nama mereka. Maka Paulus mengatakan, hey, ingat. Kamu yang seharusnya membawa harum nama gereja, nama Kristus. Kamu yang seharusnya menghadirkan keuntungan hidup mengikut Kristus. Ingat, Paulus pernah mengatakan hal yang sama. Karena bagiku hidup adalah keuntungan. Tidak, Pak Bagus. Mati adalah keuntungan. Tapi hidup adalah Kristus. Jadi lebih dari sekedar keuntungan. Di mana itu? Filipi, saudara-saudara. Anda lihat kaitannya sekarang? Paulus menekankan kamu yang seharusnya menghadirkan keuntungan iman Kristen. Mana nilai yang kamu saksikan? Mana kesaksian yang kamu mau hadirkan? Karena hidupmu tidak menunjukkan namamu. Saudara, berbareng dengan nama itu datang ekspektasi. Tadi saya ngobrol dengan Oma Siti di luar dan Oma Siti bilang, beliau punya nama yang terlalu berat gitu. Saya tahu pergumulan Oma Siti. Kenapa? Karena nama saya juga berat, saudara-saudara. Ignatius artinya rajin. Bagus artinya baik. Seta itu artinya setia. Ya. Seta itu artinya setia atau putih gitu ya. Jadi sudah rajin, baik, setia. Saya makanya enggak bisa tinggi, saudara-saudara. Keberatan nama. Saudara-saudara, tetapi berbareng dengan nama ini kita melihat mimpi yang dibawa oleh orang tua kita. Kita membawa pengharapan yang dibawa oleh orang tua kita. Dan Paulus sebagai bapak rohani dari jemaat di Filipi punya pengharapan, Yudhea, hidupilah keharumanmu. Sintike, mana keberuntunganmu? Kalau bahasa Indonesia mungkin namanya Sintike jadi selamat begitu ya. Mana keberuntunganmu? Munculkan itu. Sehati sepikirlah di dalam Tuhan. Dan aku meminta kepadamu Sunsugos, rekan setia, kawan seiring, itu arti nama Sunsugos. Aku meminta padamu Sunsugos, kawan seiringku, bantu mereka ini. Jangan kamu cuek-cuek aja. Saudara-saudara, berapa banyak gereja sebetulnya adalah kompleks-kompleks kecil di dalam sebuah komunitas. Kita tidak mempunyai unity. Kita tidak memiliki persatuan. Dan tadi Om Billy sudah memberikan introduction yang bagus sekali. Hidup dalam harmoni, harmoni itu enggak gampang, tapi bisa diraih. Bagaimana harmoni itu bisa diraih? Saudara-saudara, kembali lagi ke pasal 1. Berdirilah dengan teguh, hai saudara-saudaraku yang kekasih. Yudia, sehati sepikirlah di dalam Tuhan. Harmoni hidup Kristen, harmoni orang percaya itu bisa terjadi ketika mereka mulai dari titik yang sama, bahwa Anda dan saya mempunyai latar belakang yang berbeda. Anda dan saya memiliki karunia yang berbeda. Anda dan saya mempunyai cerita hidup, latar belakang, pergumulan yang sama sekali berbeda, tetapi kita disehati sepikirkan di dalam Tuhan. Dan saudara-saudara, ini sebuah awal yang sangat dianjurkan. Kenapa? Karena kalau hati dan pikiran kita untuk Tuhan, ada ruang untuk kita. Sesuai ini maksud arti kata sehati sepikir di dalam Tuhan. Supaya egoisme kita, egotisme kita itu tidak muncul di permukaan. Pak, beda ya egoisme dengan egotisme, beda. Ya, beda. Egoisme itu adalah sebuah sikap yang berpusat kepada diri. Maunya saya ikut gitu ya. Egotisme itu self-centered. Self-centered. Jadi goalnya itu untuk saya. Kalau egoisme dia kepingin tampil di depan, egotisme mungkin di belakang. Tapi dia mengambil hasil dan keuntungan untuk dia. Itu bedanya egoisme dengan egotisme. Saudara-saudara, kalau kita menaruh pikiran dan hati kita kepada Kristus, baik di depan maupun di belakang, kita tidak memberikan untuk diri kita sendiri. Berapa banyak orang Kristen yang kelihatannya aktif melayani, tapi sebetulnya mereka mencuri kemuliaan Tuhan. Pernah dengar istilah itu, saudara-saudara? Mencuri kemuliaan Tuhan. Mencuri kemuliaan Tuhan itu tidak hanya terjadi di depan, tetapi itu bisa terjadi di belakang ketika mereka melayani tapi untuk diri sendiri. Paulus menegur Yudia. Paulus menegur Sintike. Dua teman pelayanan. Dan dia juga menegur Sunsugos, teman pelayanan yang lain. Karena mereka menjadi kompleks-kompleks disunity di dalam persekutuan. Sehati sepikirlah di dalam Tuhan. Yang kedua, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Saudara-saudara, kalimat ini menarik, jadi menarik dan terbukti menarik malam hari ini, sore hari ini. Karena ditulis oleh Paulus di tengah penderitaannya dia. Bukan di tengah keberhasilannya dia. Bukan di tengah kemewahannya dia. Sebagai hamba Tuhan, dia menghadirkan realita pelayanan. Bahwa namanya hidup Kristen itu hidup yang penuh tantangan, saudara-saudara. Tapi beda, hidup penuh dengan tantangan dengan nyari tantangan itu beda, saudara-saudara. Ya, beda. Jangan disamakan, apalagi nantangin orang. Itu lebih beda lagi, saudara-saudara. Seorang hamba Tuhan tidak boleh menjadi hambatan Tuhan. Seorang hamba Tuhan tidak boleh menjadi hambatan Tuhan.
berapa banyak hamba Tuhan menghambat jemaat untuk berjumpa dengan Tuhan. Karena kemuliaan Tuhan ditutup oleh si hamba Tuhan ini. Saudara-saudara, Paulus mengatakan bersukacitalah di dalam Tuhan. Dan dia mengatakan, sekali lagi ku katakan bersukacita. Kenapa? Karena orang tidak percaya bahwa Paulus bisa bersukacita di tengah penjara. Orang tidak bisa mengerti kenapa Paulus itu masih bisa bersukacita ketika dia menghadapi kesulitan, ketika dia menghadapi tantangan. Dan karena itu Paulus perlu mengatakan, sekali lagi ku katakan bersukacitalah. Saudara, kenapa Paulus bisa punya konsep yang demikian? Karena ayat 5, Tuhan sudah dekat. Saudara-saudara, kita perlu memiliki ini di dalam pemahaman kita. Seorang tokoh pejuang Kristen bernama Martin Luther pernah menuliskan sebuah kalimat, hiduplah sebagai seorang yang menerima berkat Tuhan, pada saat yang bersamaan sadarilah Tuhan siap datang sewaktu-waktu. Artinya apa? Ketika Tuhan datang dan Anda diuji, Anda dan saya diuji hati nuraninya, apakah Anda siap untuk bertanggung jawab kepada Tuhan? Apakah kita siap untuk mengatakan, Tuhan, inilah kemuliaan-Mu, inilah keagungan-Mu, inilah pekerjaan bagi kerajaan-Mu? Atau Anda akan mengatakan seperti Matius 7:21 sampai dengan 22. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk dalam kerajaan surga. Pada akhir zaman nanti akan ada orang-orang yang datang kepadaku dan mengatakan, Tuhan, bukankah kami sudah bernubuat demi namamu? Bukankah kami sudah mengusir setan demi namamu? Bukankah kami sudah melakukan mujizat demi namamu? Keren ya, saudara-saudara ya. Pekerjaan-pekerjaan besar loh, bukan pekerjaan enteng. Kayak datang di gereja, kayak jadi terima tamu, kayak bagian dari tim doa, itu mah kerjaan kecil. Ini bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, melakukan mujizat demi namamu. Wah, luar biasa sekali orang ini. Tapi apa kalimat Tuhan? Aku akan berkata kepada mereka, demikian Tuhan Yesus mengatakan, enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Saudara-saudara, itu sebabnya saya tadi merasa perlu untuk membuat distinction, untuk membuat pembedaan antara egoisme dengan egotisme. Karena hari ini banyak orang Kristen yang menghindari egoisme, menolak untuk tampil ke depan gitu ya. Tapi egotismenya jalan di belakang mencuri kemuliaan Tuhan, saudara-saudara. Apa bedanya? Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Kira-kira demikian nasihatnya itu ya. Bersukacitalah senantiasa. Sekali lagi ku katakan, bersukacitalah. Tuhan sudah dekat. Dari mana kita tahu Tuhan sudah dekat? Dia masih memelihara gerejanya. Dia masih menjaga umatnya. Dia masih memberitakan firman-Nya. Dia masih memelihara Anda dan saya di dalam tangan penyertaannya yang kekal. Bagaimana kita berterima kasih kepada Dia? Bagaimana kita bersyukur untuk penyertaannya? Bagaimana kita berdoa dan mengarahkan hidup kita kepada-Nya? Tanpa Tuhan, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Mari kita berdoa.